እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብናይል ሳት ሓዊሱ ብ1925 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ሰዓታት ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን እዩ። ንሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማትና ሎሚ ዓርቢ 25 ሕዳር 216 ወይ ከዓ 16 ሕዳር 2009 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ካብ ዓለም ለኸ ውድብ ንግዲ መበገሲ ስእነ ስራሕ ውዕላት ንግዲ ኣይኮነን ዝብል ፀብጻብ፣ ከምኡውን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ዚምባብዌ ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ እዩ ናብ ከተማ መቐለ ክወስደና እዩ። ዜና ክንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን 60 ጣብያታት ቀረብ ማይ ብህፁፅ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ብተቐባልነት ረድኤት ምግቢ ቀዳምነት ኮይኖም ኣብ ዝተተሓዙ ወረዳታት ዘሎ ዝርግሐ ምግቢ ዝለዓለ ምምሕያሽ ኣርእዩሎ ተባሂሉሎ። ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብፍርቂ ክንክ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብፅሕፈት ኢትዮጵያ ማለት ኦቻ ኣብ መጀመርታት ዝሰሙን ናብ ዘውፅኦ ፀብጻቡ ኣብ ክልል ሶማሌ ዳየር ዝበሃል እዋን ዝናብ እኹል ዝናብ ብዘይምቁዑ ኣብ ሱሳ ቀበሌታት ብርቱዕ ፀገም ማይ ፈጢሩሎ ኢሉሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከዓ እቲ ፀገም ቀረብ ማይ ኣብ ክልል ሶማሌ ጥራይ ኣይኮነን ይብሉ።
ግልጽ ለማድረግ በሶማሌ ክልል አካባቢ ዳይር ተብሎ የሚታወቅ የዝናብ ወቅት አለ።
ግልጽ ንምግባር ኣብ ከባቢ ክልል ሶማሌ ዳይር ዝበሃል ወቅቲ ዝናብ ኣሎ። ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ናብ ክልል ኦሮምያ ደቡብ ኦርናን ጉጂን ከዓ ሃገያ እናተባሃለ ዝፍለጥ ወቅቲ ዝናብ ኣሎ። ኣብዞም ክልተ ከባብታት ዘሎ እዋን ወቅቲ ዝናብ ብኣግባቡን መጠንን ብዝርግሐን ዘይ ምዕሩይ ብምዃኑ ቀረብ ማይን ቀለብ ጥሪትን ንፀገም ኣሎ። ነዚ ንምፍታሕ ክልል ኦሮምያ 35 ሚልዮን ብር መዲቡ ይንቀሳቀስ ኣሎ፣ ንቀለብ ሰብን እንስሳትን ማለት እዩ። ኣብ ክልል ሶማሌ ከዓ ቀረብ ማይ የብፅሕ ኣሎ።
ኣቶ ምትክ ካሳ ብተወሳኺ እቲ ፀገም ቀሊል ዘይምዃኑን እቲ ስራሕ እውን ዓብዪ ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኣርባሕቲ ከፍቲ ዓብዪ ትኩረት ዝሓትት ምዃኑን ቀጻሊ ዝናብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ስለ ዝመፅእ ሰለስተ ዋርሕ ንቁፅ ኣዋርሕ ብምዃኑ ዓብዪ ትኩረት ዝሓትት እዩ፣ ብዙሕ ስራሕ እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቁፅሪ ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝነከየ ኣፍሊጡሎ። ኣቶ ምትኩ ካሳ እውን ብሓፈሻ ቁፅሪ ተፀባያ ሓገዝ ብፍርቂ ክንክ ይኽእል እዩ ይብሉ።
ባለው ግምት የግምት ነው ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው።
እዚ ግምት ክኸውን ይኽእል ተባሂል እዩ ዝሕሰብ። እቲ ቁፅሪ ክንክ እዩ፣ ናብ 50 ሚታዊ ክንክ ይኽእል እዩ፣ ናብ 5 ሚልዮን ተፀበይቲ ክወርድ ይኽእል እዩ። ነዚ መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን ዝዘነበ ፅቡቅ ዝናብ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዝነብር።
ሃገራዊ ትንበያ ከሊማ ኢትዮጵያ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብን ዛሕልን ኣብ ልዕሊ ምህርቲ ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ሓረስቶት ምህርቶም ብእዋኑ ክእክቡ የዘኻኽራሉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።
ፍቓድ ከይረኸባ ናብ ግዝኣታ ኣየራ ዝኣተዋ 20 ነፈርቲ ምስ ፓይለታትን ጉዕዝአን ክቕፅላ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሲኑ። ዳይረክተር በዓል ስልጣን ሲቪል ኣቪዬሽን ኢትዮጵያ ኮሎኔል ወሰን የለ ሁነኛው ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ፓይለታት ኣይትኽእሉን እናተባሃሉ ከለዉ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም እውን ኢሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን እተን ነፈርቲ በረረአን ምቕፃለን ኣረጋጊፅ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው እዩ ነቲ ሪፖርት ሪኹና ዘሎ በትረስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ኮሎኔል ወሰን የለ ሁነኛው ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ እተን ነፈርቲ ካብ ሰሉስ ጀሚረን ኣብ ጋምቤላ ከም ዝፀነያን ኣብረርተን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኣይፋልኩምን እናተባሃሉ ከለዉ ኢሎም ኣስዒቦም
ጥያቄ ኣቅርቦ ነበረ። ጥያቄኦም ግልፂ ኣድርገው ዓላማው ወደት ነው ምትሄዱት
ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም። ንሕና ድማ ዕላማኹም እንታይ እዩ? ናበይኹም ክትበሩ? ካልኣይ ኣብ ሃገርና ናይ ወፃኢ በረራ ኣብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ እየን ዝዓርፋ። ካብኡ ናብ ጋምቤላ ክብገሱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም ነይሩ።
ሕቶኦም ኣሪሞም ክቐርቡ እዮም ኢልና እናተፀበና ከለና ንሳቶም ንግዝኣት ሰማይ ኢትዮጵያ ቆሪፆም እናኣተዉ ከለዉ ርኢናዮም። ድሓር ግና ሲቪል ነፈርቲ ምዃነን ድሕሪ ምርግጋፅና ንኽዓርፋ ጌርና ኣለና ኢሎም። ዝምልከቶ ኣካል ነቲ ኩነታት ኣጻርዩ ኣብ መወዳእትኡ ሎም ዓርቢ እተን ነፈርቲ በረረአን ክቕፅላ ብመንግስቲ ተወሲኑ ኣሎ ኢሎም ኮሎኔል ወሰን የለክ ሁነኛው ካብ ኣሜሪካ እንግሊዝን ካልኦት ሃገራትን ዝርከብኦም ነፈርቲ ዓለምለኸ ሕጊ ኣቪሽን ምጥሓስ እንተዘይኮይኑ ምስ ካልእ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ይትግበር ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዘራኽብ ነገር የብሉን እውን ኢሎም ዳይረክተር ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ኮሎኔል ወሰን የለ ሁነኛው ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት።
ኣብ ኢራን ሓንቲ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ባቡር ጠጦ ምስ ዝበለት ካሊእቲ ባቡር ሎማዓንቲ ዓርቢ ተላቲማ እንተወሓደ 31 ሰባት ሞይቶም ካልኦት ልዕሊ 70 ድማ ሆስፒታል ከም ዝኣተው ተፈሊጡ። መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ዝተገልበጣ 4 ፍርጎታት ካብአን ክልቲአን ብሓዊ ክባርዓ ከለዋን ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ክቃለሱ ከለውን የርያ ነይረን። ኣብ መንጎ ዋና ከተማ ቴህራንን ከተማ ማሽሃድን ሰባት ዝፀዓነት ባቡር ብሜካኒካዊ ሽግር ጠጠው ኢላ ንዝነበረት ፈጣን ባቡር ምስ ገጨወታ እዩ እቲ ሓደጋ ተፈጢሩ። በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ይገልጽ ኣለው። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋን ሕብረት ኣውሮፓ ንሃገሮም መጠንቀቕታ ምሃቡ እንተደኣ ቐጺሉ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብኣማእቲ ኣሸሓት ፍልሰተኛታት ከዕለቕልቓ ክገብር እየ ክብሉ ልማዓንቲ ዓርቢ ኣጠንቂቖም። ፍትሒ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝብል ጉባኤ ልማዓንቲ ዓርቢ ዝተዛረቡ ኤርዶጋን ኣብዝ ሓለፈ ሓምለ ዝፈሸለ መፈንቅለ መንግስቲ ስዒቡ መንግስቲ ብሰንኪ ዝወስዶም ስጉምትታት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣሳሪ ዘይኮነ ካብ ኣባልነት ምድስካል ዝብል ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ እዮም ነዘርእቶ ዝህቡ ዘለዉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ መን ይኹን ኣብ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኣባላት መስርሕ ስግግር ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣፈላላይ ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹ። እቲ ኣፈላላይ ክሳብ ዝፍታሕ እቲ ቦታ ክፍቲ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኣባላት መስርሕ ስግግር ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ናይ 2012 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ሪፓብሊካውያን ዝነበሩ ሚት ራምኒዶ ናይ ኒውዮርክ ከንቲባ ዝነበሩ ሩዶልፍ ጁልያኒ ኣብ ዝብል እዩ። ሮምኒ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንታዊ ወፍሪ ምርጫድን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ይምሰል ወይ ሓቂ ዘይኮነ እናበሉ ይነቕፍዎም ነይሮም ክብሉ ሮምኒ ክኾን የብሎምን ክብሉ ሰባት ዝከራኸሩ፣ ንጁልያኒ ዝቃወሙ ድማ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘለዎም ንግዳዊ ርክባት ስልጣኖም ኣብ ሴኔት ንምፅላቅ ክቐርቡ ከለዉ ተሓላለኺ ሽግር ክፈጥር እዩ ይብሉ። 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ጁልያኒ እቲ ስራሕ ዝጠልቦ ዓለምለኸ ጉዕዞታት ንምፍፃምን ንቕሓትን ዓቕምን ከሎም እንተኮይኑ እውን ብተወሳኺ ሕቶ ይቕርቡ። ንግሪን ፓርቲ ወኪለን ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተሳቲፈን ዝነበራ ጂል ስታይን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሰዓሩለን 3 ክፍለ ግዛኣታት ዳግም ምቁፃር ድምፂ ንምክያድ ዘድሊ $5,000,000 ከም ዘተኣኻኸባ ልማዓንቲ ዓርቢ ኣብ መርበብ ሓበሬተአን ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። እተን 3 ክፍለ ግዛኣታት ንመን ከም ዝመርፅኣ ኣቐዲመን ዘይፍለጣን ዘይፈየለየለን ተባሂለን ዝፍለጣ ዊስኮንሰን፣ ፔንስልቨንያን ሚችጋንን እየን። ኣብ ዊስኮንሰን ዝነበረ ማሽን መውሃቢ ድምፂ ንስርቅን ጠለፋን ብዝለዓለ ብርኪ ዝተቓልዐ እዩ ይብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ወፍሪ ምርጨን ዝወፀ መግለፂ። እቲ ዳግመ ምቁፃር ድምፂ ንሂላሪ ክሊንተን ንምጥቃም ዝዓለመ ኣይኮነን እውን ይብል። ኣስታት ሓደ ሚእታዊ ድምፂ ጥራሕ ዝሰዓራ ንሰን እቲ ዳግመ ምቁፃር ብዙሕ ትርጉም የብሉን ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ከልቢ ክንዲ ናይ ሰብ ናይ ምዝካር ተኽእሎ ኣለዎ ይብል ሓደ ሓዱሽ መፅናዕቲ ቅድሚ ሎሚ ይሕሰብ ካብ ዝነበረ ንላዕሊ እዩ። ካረንት ባዮሎጂ ኣብ ዝተባሃለ መፅሄት ዝፀሓፉ ተመራመርቲ ሃንጋሪ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክኽሰት ከሎ ኣገዳስነቱ ዝተሓተዋላ እንተነበረ እውን ኣኽልብቲ ኣብ ዝሓለፉ እዋን ዝተፈፀሙ ነገራት ልክዕ ከም ሰባት ክዝክሩ ይኽእሉ እዮም ይብል። እቲ መፅናዕቲ ኣኽልብትን ወነንቶምን ገለ ሓባራዊ ናይ ኣእምሮ ተኽእሎታት ከም ዘለዎም ኣግሂዱሎ ይብል። ከልቢ ክዛረብ ስለ ዘይኽእል ናይ ምዝካር ብቕዓቱ ንምፍታን ኣፀጋሚ እኳ እንተኾነ ተመራምርቲ ግን ከምዛ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ግበር ኢሎም ብፅውዕዎ ኣገባብ መተዓሻሸዊ ወይ ስልጠና እቶም ኣኽላባት ቅድሚ ሎሚ ካብ ወነንቶም ዝተምሃርዎ ይሰርሑ እዮም ይብሉ እቶም ተመራምርቲ ዜና ኣብዚ ፍፀም።
ዜና ክንከታተል ጸሪሕና ንመስግነካ ግብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳይረክተር ጀነራል ማሕበር ንግዲ ዓለም ሮበርቶ ኣስቬዶ ዓለማዊ ንግዲ ጠንቂ ሕፅረት ዕድል ስራሕ ከም ዝኾነ ኣምሲልካ ምንፅርፃር ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ዕድል ስራሕ ዝጠፍኣሉ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ እውን ይብሉ ንሶም። ናይ ጀኔቫ ቀባሊትና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቱ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ግሎባላይዜሽንን ዓለማዊ ኣድማሳዊ ንግድን ካብ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጽዑቕ ነቐፌታ ኣጋጢምዎም እዩ። ኣሜሪካውያን ብሕልፊ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ዕድል ስራሕ ንኸይረኽቡ ዝገበረ ዋና ምኽንያት እዩ ባህላ እዮም ዶናልድ ትራምፕ። ዳይረክተር ትካል ንግዲ ዓለም ግና ዝተፈለየ ኣረዳዳ እዩ ዘለዎም። ሮበርቶ ኣስቬዶ ኣድማሳዊ ንግዲ ኣብ ገለ ማሕበረሰባት ፈጣሪ ጸገም ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ ኢሎም ይኣምኑ። ሕፅረት ዕድል ስራሕ ክፈጥርን ሕሳር ዋጋ ኣቑሑት ዝፈጥሮ ጽልዋ ዝሃስዮም ማሕበረሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም እውን ይብሉ። ግን ሚስተር ሮበርቶ ሙሉእ ታሪኽ እቲ ኣድማሳዊ ምዕባለ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ይብሉ።
እቲ ዝተጠቕሰ ሓቂ ከም ዘሎ ኮይኑ ንግዲ ናብ ቁጠባ ረብሓ ከም ዝስዕብ ብሕልፊ ማዕጽኦን ንግዲ ክፉት ዝገበረ ሃገራትን ዝያዳ ዝዓብያ ዘለዋ፣ ከም ውፅኢቱ ድማ ናብ ዘየቋርፅ ምዕባለ ይኣትዋ ዘለዋ።
ሚስተር ሮበርቶ ወሲኾም ተወሰኽቲ ዕደል ስራሕ ይጠፍእ ዘሎ ብምትእትታው ሓድሽ ቴክኖሎጂን ምህዞታትን ከምኡ እውን ንድልየት ልዑል ፍራማነት ካብ ዘሎ ባህ ግንበር ብንግዲ ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም ኣስዒቦም።
መብዛሕትኦም ሎሚ ንሪኦም ዘለና ጸገማት ንኣብነት ፖለቲካዊ መግለጺ ዘለዎም ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ዝፍጠሩ ዘይምቕሳን ዝፈጥርዎም እዮም። እዞም ዘይምቕሳን ዝፈጥርዎም እምበር ንግዲ ዝፈጠሮ ኣይኮነን፣ ምስ ትምህርቲ እውን ይተኣሳሰሩ እዩ። ሓይሊ ስራሕ ንሓድሽ ብድሆታት ምቅርራብ እውን የጠቓልል። ዘይሰርሑ ንክሰጋገሩ ዝውሃቦም ሓገዝ እውን ዝምልከት እዩ።
ዳይረክተር ትካል ንግዲ ዓለም ሮበርቶ ኣስቬዶ ግሎባላይዜሽንን ንግድን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝህልዎም ትርጉም እንታይ ከም ዝመስል ንምግማቱ ኣጸጋሚ እዩ ይብሉ። ዝራኸብሉ ፖሊሲ ገና ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ግዜ ዝሓትት ከም ዝኾነ እውን ይርድኦም። ንሶም ምስ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቦም ከምዘይተዘራረቡን እንተኾነ ማዕረ እቲ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ማሕበር ንግዲ ዓለም ዝዘራረብዎ ምስ ትራምፕ እውን ንምዝራብ ቅርብ ኣለኹ ይብሉ።
ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዚምባብዌን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ወፍሪ ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዋልድ ዝካየድ ጎነፅ ዝጀመረሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ 16 መዓልታት ዝፀንሕ ወፍሪ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከቡ ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኳ እዋም እቲ ሃገር እንተዘይፍቀደ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘዘውትሮ ጉዳይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ እውን ከተኩር እዩ። ሳብስተን ምዋፎ ካብ ዋና ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ንዘዳለዉ ጸብጻብ ውንታ ኺዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሰሙን ብዝወፀ ጸብጻብ መሰረት ኣስታት 5,000 ኣዋልድ ዚምባብዌ ብሰንኪ መርዓ ትምህርተን ምቁራፀን ይሕብር። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ንሰበ ስልጣን ተሃገር ተሓለቕቲ መሰላትን ህቡራት ሃገራትን ዘሻቐለ ጸብጻብ እዩ። ምክንያቱ እተን ኣዋልድ ትምህርተን ክውድኣ ይድለዩ። ዚቫ ማካንዳ ኣብ ሃገራዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ሓድጊ ኣዋልድ ዚምባብዌ እዚ ሓድሽ ጸብጻብ እቲ ትካል ትኩረቱ ከም ዝቕይር ምድራኹ ትገልጽ።
Specializing on the topic what stresses girls out so that we manage and see what's the root of early child marriages. So
ንሕና ብፍላይ ትምህርተን ኣቋሪፀን ክወፃ ዘገደደን ምክንያት ኣብ ዝብል ንሰርሕ። እዚ ድማ እቲ ቀንዲ መበገሲ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንምፍላጥ ይሕግዝ። እዘን ኣዋልድ ዝተፈላለየ ምክንያት የልዕላ። ገለ ካብኡ ድኽነት፣ ባህሊ፣ ገለ እውን ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ዘሎ ባእስን ዘይምስምምዓን ከም ምሰይተቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ ዘሎ ዘይምስምማዕ ከም ረቋሕ የልዕላ። ገለ ካብቲ እተን ኣዋልድ ትምህርተን ከቋርፃ ዝደፋፍአን ምክንያታት እዮም። እዚ ሓድጊ ኣዋልድ ዚምባብዌ ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ሎም ዓርቢ ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ዚምባብዌ ዓለም ለኸ ትካላት ብዛዕባ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኣብ ዚምባብዌ ልዝብ ካብ ዘካይዱ ኣካላት ሓደ እዩ። ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ ዚምባብዌ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ገበን ምዃኑ እንተገለጸ እኳ እቲ ማሕበረሰብ ግን ነቲ ልምዲ ቐጺልዎ ይርከብ። ኩምባሪ ከሓያ መስራቲትን ዳይሬክተርን መርበብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዚምባብዌ እየ። ሕጊ በይኑ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይገልጻ።
falls pregnant, we expect her to get married. We are happy that the constitutional court has already set 18 years as the minimum age of marriage. So we want to continue to ensure that the laws that we have are not just mentioned.
ኣባሕልና ሓንቲ ጓል ነፍሰ ጽርቲ ኮይና ክትምርዓው ኣለዋ ብርግጽ እቲ ቅዋማዊ ቤት ፍርዲ 18 ዓመት እቲ ዝተሓተ ዕድመ መርዓ ገይሩ ብምቕማጡ ሕጉሳት ኢና እንተኾነ ግን እዚ ሕጊ ምግላጾም ጥራይ ዘይኮነ ምትግባሮምን ከነረጋግጽ ንደሊ መንግስቲ ድማ ንሲቪክ ማሕበረሰባትን ካልኦት ሰባትን ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ከየካይዱ ክጉስጉስ ይግባእ ብመሰረት ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ናይ ህዝቢ ሓገዝ ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ኣርባዕተ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዘለዋ ልዑል መርዓ ትሕቲ ዕድመ ዝረኣየለን ሃገራት እያ እተን ካልኦት ሰለስተ ማላዊ ሞዛምቢክን ዛምብያን እየን ኣብ ዚምባብዌ ቀንዲ ምክንያት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ድኽነት ሃይማኖትን ባህልን ክኸውን ከሎ ካብ ሰለስተ ኣዋልድ ሓንቲ ትሕቲ 18 ዓመት ትምርዓው ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ናይ ህዝቢ ሓገዝ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ምክሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ይሕብር እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ውሑዳት ዜጋታት ዚምባብዌ ነዚ ኣተሓሳስባ ይድግፉ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቀይሕፅል ምክንሓልፍ ኢና መሪጌታ ገብረ ሃዋርያ ዝኣብርሃ ለኢትዮጵያ ናብ ማይሊሓም መቐለ ቅልቅል ዝበለ ንዕኦም ዘይፈልጥ ሰብ የለን ወዲ 78 ዓመት መሪጌታ ገብረ ሃዋርያ ዲቁንኦም ብእዋን ኣቡነ ይስሓቅ ከም ዝተቐበልዎ ይዛረቡ መሪጌታ ኣብ ዓጋመ ኣቡነ ኣረጋዊ ቡኬት ተወሊደ መቐለ ህድሞን ሰቐላ ወይ ከዓ ሓውሲ ደርቢ እንከላ የ ረኺበያ ይብሉ ማይሊሓም ማይ ብማይ ነቲዑ ብለሚንን ትሮንጎን ጌሾን ዝተሸፈነ እዩ ነይሩ እውን ይብሉ ግርማ ይገብሩ ንመደብ ቅሒ ፅልሚ ዓዲሞዎም ኣሎ
መን ስምኩም
ስመይ መርጌታ ገብረ ሃዋርያ ዝኣብርሃ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ታበፅ ድው ሃበ እግዚኣብሄር ተመልክትዋ ዝያለን ኣክሱም ተመልክ
በፍንጫኦም እዮም ጥሩምባ ዝነፍሑ ከመይ እዩ ኣይኸብድ እንድዩ
ኣይኸብድ
ማለት ሲ
ናይ ኣክሱም ኮ እያ
ናይ ኣክሱም እያ መርጌታ ገብረ ሃዋርያ
ዝኣብርሃለ ኢትዮጵያ
ቅድሚኦም ክንደ ገይሮም
78
ፅቡቅ
ዕድመ ይኳ እየ ዝበልኩ
እወ ቆልዑ ከወሊዶም ዶ
ወ ዓዲናኣቶም ዓደ ቀነዋሊ ሚካሮማናት ኣውነ ትክላምናት እሊ እዚ በዕለ የኸስቲናየ ብዲቁና ንኣውነ ይሳቅ ኣታ ገብረየስ ገብረየስ ዲቁና ይኮን ኣውነ ይሳቅ እዩ ኣቡፍካዱ ባዕሎም ይናኣዱ ኣውነ ይሳ ጳጳስ ብእፅ ሳብየቅ እፅ ሳብየቅ ብሂል የፅ ሰርተ መስቀል የማዕርግ ክና ተቀበለዋል
መርጌታ ገብረ ሃዋርያ
ዝኣብርሃለ ኢትዮጵያ
ስዋ ይፈትዎ እዮም መስለኒ ኣብ ጅቦኦም
ኣብዚ ደድያ
ኣብ ጅቦኦም ምስ ብጎማ ገይሮም ስዋ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ
ስጋ ወደ ኣምሊ ወደ ዝበሉ ኮይኑ ዕግና በልኒ ቃል እግዚኣብሔር ተሃብክዎ ምስ
መርጌታ ገብረ ሃዋርያ
ዝኣብርሃለ ኢትዮጵያ
ኣብ ማይሊሓም መቐለ እዮም መብዛሕትኡ
ወለደማ ኩሎም የለው እዮም ዝቀደሱኒ ዋፅሑኒ ማ ዓደ መልኩም ሚካኤል በዓቲ ሚካኤል መገ ሚካኤል ቀሰር ኣብ ናኣረጋ ብኮት እዩ ድሓር ሰይተቦም በ እነይፈልጥ ኣቦይፈልጥብኮተ
በይ ዓጋመ
ወልዋሎ
ወ ዓጋመ ወልዋሎ
ርእስታኒካየ ወልዋሎኦ ላሃበካየ ናዕላዕ ነርና ወደ ደጃት ሃይለማርያም ስብሓት ደኾኒና ኢና ጎይታ ነሩ ብሰይተቦ ኣባጊዕ ውኻርያ እናልዕትለይ ኣባጊዕ እናልዕድኒ ኣንቲ ሓሲ ከዓነ ቅጥቅጥ
ኣይጓሲ ዶ ብደንቢ
ወይ ወይ ኩዕንቲ ዝበሃል ነይሩ ደኒነ እናበልኩ ምሊሊኽ ምሊሊኽ እናበልና ስዳሓር ማዛ ውኻር
ኣብ ገዛ ገዛ እናኸዱ እናወደሱ ድዮም ዝናበሩ ዘለዉ
ሕዚ ዶ
ወ
ብሃፂ ሃይለ ስላሴ ዶ
ጽቡቅ እሺ ካብኡ ንጀምር
እቲ እዛቲ መድሃኒቲ እቲ እንተሃሰስዋወ ኣድዋሊ ቃውንትን በዘቲ ድህን መቀልየ ደብረ ገነት እቲ እዛቲ ንመምህር ግርማ ይብልዎ ስላሴ ሄራን በቤት ተክለ ብርሃን ናዝባ ንስየብኹም ንስየብኾ ለኣምላከ ሙሴ እና ሓፂ ሃይለ ስላሴ ናቀደመ ዝውቡድ ኣቆናትና ማለት እየ
ሃይለ ስላሴ ፈትዎም ግዲ እዮም
من بهصاني كوين كاواغي ام اس اف زي ديكوناينا اونيساك يتر اي وين غصن ويتسوندرسن اونيساك زي نيره زي نيره هدم يسقل عليه هنا نيره
مقلدي
مازي
اه معسي زي
بهاصي هيله سلاسي حفتامات كو الجراز ما فعالا اللي شي قوي يقول لك زي ربركي زي اي قرطم لبحال نير حدش من عندكم كان
حقس يوم مرجيت هوت
بكا إننا تقولنا ده مسلكون خمسين هذا اللي مسخو ده مسلكوا أيوة من رواي
ده كم بيلو
وعبيتر أهون خوينهم أرجو سجّق عليه تادس أتغطي عدنا أتومي عدك إنه اللي مكرمانات أو نتكلمانات
تأمس فتو مصر وسوا
واي واي هفتام ده هين خلو سال لنا أروها وصهنا قصة أقسم زهانة وانس أنا أقسم
تحلي فتو يوم
قا مرهان أنا متحلو للبيات وللبكة تسكلو يصير عدم منانيو كله زي دادن يا دادن سجل ما إن نادم دهني آدم كشاعزي رخوني بالنار
خاب زحزم ما يلحمي نازل نازن دام دهني آدم حس كازن دخلان مهرت ما ينيرو
نادم دهني آدم ما هندي ترونغي هندي قشو هندي لومين بخور لومين نير شاعزي
أنت أزيا
مرجع
زاب إدو ما أسير ما زلوا أنت يا
أزيا
نور
واي إيدا س أكوي
تماتي شلمات
زودي يا ليلي هاي زودي ما ملاكين قصو بروهم طيب ما لبلقو قصو بروهم لاويه إديهو لقاسم لاويه إديهو بروكل بيوالايدو خنا بري حدار قبرينا وبسلسه قرشي لخصم ناخذ لنا نير قدم بنحج عاود زين تلو
كابزن خصم بسلسه قرشي
اسكا ودي نحج عاود كوي دال برانبر سكين غنافر هندسا زعمزع دحار لي دي ساده ما بخندينا بعفتها مشتري
عندي كذا خيده ملونا دي سابا
لقادم تايتكني دوره سينا دوره برهان ودي شنكره قدام كنت زيلو كنت دو بلما 10 سنتيم با مويزو دبر سيناي دبر وراني بالحلفكا شرشر غودنا جورجس كاوليله ميكا غولا ان كاوليله اون تكلاي مانت
مرغيتا
ودي
مخمن نيو
كل ما يتم ولدي لا ويني لا واصفين نور كلهم الا ودي يموت دوصا بسد صغير شي لوحه كنا نقلقل نبرنا
مرغيتا غبر هواريا
ودي
مخنود خيدا انا من غزاي
ايش شني ويا من دي حاله كان
غرماي
غرمش رسل امين يا سراكن امين
امين
رسل امين يا سراكن املاك نهير دينك املاك نهير يا سراكن
يا قنيلنا غرماي سرع مدبنا قحيت صلمينا نسمع صنحنا زي راديو دمص امريكا يو حجه انا بريتوتات ممكن حلفينا
هاي فويس اوف امريكا خمدهم زعما حواتنا ايرتراويان كل جي هاي حاجه ريتونا سمعون عو كرهرون نسمع ما بتري درار برهانة زتوا على كاب دمبر زحلفوا صبوا أمهرة زخنة رجيتوا حلفين عن سمعه جن تخيلكم في حدا بديهم سؤت تذكر آخر وهم تسمعنا دعم تبغوني روي لكم نهوتر وتخطات تريهم قبل هوت كسر فريسكو
هلا بس مرتا خميت خون رحديهم أنا سيادكو ليد اللقسي حدا خلت الأتراوان في طبقة أنا إثيوبيا يخونو إثيوبيا في طبقة إدلياني حيال طبقة اللوانة لكي تقاوموا تقاوم فيهم وقواما بكل دولة
شاو هلو مدبي كميك أنهم تولدنكو عبسلام متخام هانتري تلاتنا
ዲሞክራሲ ዘለዎን ሃገራት እየን ዝበሃላ በዓል ኣሜሪካ እየን። ሓደ ትራምፕ ተቃውሞ እናገበርሉ ከለዉ ዘይስምዑ ዳ ድምፆም ዲሞክራሲ ተቆም ነይሮም። ስለዚ ኣይተዓሹ ዲሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ዓለም የለን። እንታይ ዳ ይተበሳኒ ምስምማዕ እዩ ብትሕትና ምስምማዕ የቀኒለ ብዳንኤል ካብ ካናዳ
ደገፍቲ ህግደፍ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ዝተፈላለዩ ኣምሲሎም ርእቶ ይህቡ ኣለዉ። ህግደፍን ህዝባዊ ግንባርን ወላ ሓንቲ ምቅያር ዘይብሎም ሓደ እዮም። ህዝባዊ ግንባር ማለት ህግደፍ ማለት እዩ። ህግደፍ ማለት ከዓ ህዝባዊ ግንባር እዩ። እቲ ኣብ ሳሕል ትማሊ ቋም ዘይነበሮ ሕጊ ዘይነበሮ ባይቶ ዘይነበሮ ሎሚ ከዓ ኣብ ኣስመራ ባይተ ይብሉ ሕገ ይብሉ ቋመ ይብሉ ቤት ፍርደ ይብሉ። ስለዚ ክልክትኦም ሓደ እዮም። ምናልባት ሽም ይቀያይር ይኸውን ህዝባዊ ግንባር። ስለዚ እዞም ንህዝባዊ ግንባር ከም ጥዑይ ንህግደፍ ከዓ ከም ሕማቅ ትገልፅዎ ዘለኹም ንሱ እቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ምንም ዝተቀየረ ነገር የለን። ዘይትፈልጡ እንተኮይንኩም ኣይንፈልጥን በሉ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣክብልና ቅፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። በኣር ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ደመተይ እናበለ ፃወታ ደርፊ ንቅርብ ደቂንቃ ንስማዕ። ወዲ ትካቡ ኣዝና ንምስግነካ። በዛ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ሎም ዓርቢ እዩ። ሶኒክ ሳም ረኽበኩም። ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ቀዳመ ሰንበት። ምንያ ፍወርቀ ኢድ ሓንቀኒ እዩ ስብራና ፈለተይ ትማይ ብሎን ትሚሉ እናፅቀዘ ኣባ ጓይላ ዳስ መስርዓት ሕዛ ሓዛማ ሓዛ ኮብሮ ሓዛ ኣገርመና ግርማ ኣኸዛ ተዋዛ ወዛ ከም ኩምብራዛ ተዋዛ ወዛ ከም ኩምብራዛ ሃየር እያና ኩዳ ዓረዛ እናተባህለ ኣይትምፅዋዛ ዓንቲ ደመተይ ፅሕቲ ልደተይ ንዕቕረቢ ንዕብሞተይ ናፊቐናኺ ዘንዒንተይ ኣለኹበሊ መታዓቢተይ This program has come to you from the Voice of America, Washington.